Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιο, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ, και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Είπατε την προηγούμενη φορά, Πατέρα, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε βεβαιότητες. Απόστολος, καθώς στη δεύτερη επιστολή, μας καλεί να κάνουμε βεβαία την κλίση μας. Θέλω να ρωτήσω. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να έχει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός τον καλεί για να τον σώσει.
Να έχει τη βεβαιότητα.
Τον καλεί ή τον κάλεσε για να τον σώσει.
Ναι, ασφαλώς. Αλλά στο πλαίσιο αυτής της βεβαιότητας δεν έχουμε βεβαιότητα για τον εαυτό μας. Δεν έχουμε βεβαιότητα για τον εαυτό μας έξω από τη χάρη του Θεού. Και δεν έχουμε βεβαιότητα για τη γνώμη μας, για την κρίση μας. Αρνούμεθα την κρίση και τη γνώμη και ζητούμε το έλεος, ζητούμε τη χάρη του Θεού.
Ορισμένοι συνάνθρωποι μας πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Υπάρχει κάποιο εδάφιο μέσα στη Γραφή που μας ξεκαθαρίζει αυτό το θέμα?
Δεν ασχολείται η Γραφή, γιατί είναι μία πάτη, αυτό δεν είναι αλήθεια. Τίποτα. Άμα θέλουν το δέχονται, άμα θέλουν δεν το δέχονται. Είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι.
Μια ερώτηση, στην προηγούμενη ομιλία σας μας παρουσιάσατε έναν Θεό της αγάπης, της συγγνώμης, της συγχώρησης, της μετάνοιας, έναν Θεό της αγάπης που όλοι μας θα θέλαμε, έναν τέτοιον Θεό που μας αγαπά και που θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία σε αυτήν. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία βλάσφημο σκέψη για την οποία σας ζητώ συγγνώμη. Είναι ο Θεός, Πάτερ, ενέχεται για ατέλειες τις οποίες ο ίδιος έφτιαξε και γι' αυτό οπωσδήποτε και οποτεδήποτε θέλει να συγχωρήσει τους ανθρώπους, εφόσον βέβαια το προζητήσει.
Επειδή έχει ενοχές ο ίδιος, πρέπει να συγχωρέσει.
Για ατέλειες, για ατέλειες και αδυναμίες που ο ίδιος έφτιαξε, γιατί δεν γνώρισα εγώ για 60 χρόνια κάποιο, παρά το ότι στους ψαλμούς αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο εκεί ότι υπάρχουν και δίκαιοι άνθρωποι, όμως δεν ξέρω, δεν γνώρισα εγώ έναν τέτοιον άνθρωπο.
Τι, δεν γνωρίσατε έναν τέτοιον άνθρωπο που?
Έναν δίκαιο άνθρωπο.
Ναι. Αυτό τι εννοείται, δεν το καταλαβαίνω.
Θέλω να πω ότι οι αδυναμίες και οι δυνατότητες φυσικά και οι ατέλειες υπάρχουν στην φύση του ανθρώπου.
Μάλλον εννοείται ότι εφόσον ο άνθρωπος έχει τη ροπή προς το κακό, ναι, και επειδή ουδείς αναμάρτητος, άρα υπάρχει η επιοίκεια και η συγχωρητικότητα του Θεού. Οπότε δεν είναι έτσι όπως ακούστηκε αρχικά το ερώτημά σας. Ίσως ήταν τολμηρός ο τρόπος, αλλά η ουσία είναι διαφορετική. γνωρίζοντας ο Θεός την αδυναμία του ανθρώπου, την οποία δεν επέλεξε ο Θεός αλλά επέλεξε ο άνθρωπος από τη στιγμή που αυτονομήθηκε από τον Θεό και ζει τα συμπτώματα της πτώσεως, αναγνωρίζει, γνωρίζει την ανθρώπινη φύση βαθύτατο Θεός και έχει την επιοίκεια προς αυτήν. Δεν φέρει ευθύνη ο Θεός για τα μεταπτωτικά συμπτώματα του ανθρώπου, αλλά είναι ευθύνη του ανθρώπου που απεμακρύνθη από τον Θεό. Αλλά η συγνώμη του Θεού, η συγκατάβαση και επίοικια προς τον άνθρωπο δεν εκβιάζεται από την αδυναμία του ανθρώπου, γιατί θα λέγαμε ότι εξ ανάγκης ο Θεός είναι επίοικης, είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι ελεύθερος και δεν υποβάλλεται από καμία ανάγκη. Η αναγκαιότητα είναι που στερεί την έννοια της ελευθερίας και της αγάπης. Ο Θεός ως απόλυτος αγάπη δεν επεριορίζεται ή υποχρεούτο από την ανάγκη του ανθρώπου, την αδυναμία του ανθρώπου, την αμαρτωλότητα του ανθρώπου για να φανεί επικής, αλλά ο ίδιος έτσι, γιατί έτσι είναι επικής και είναι αγάπη. Δηλαδή καμία ανάγκη δεν τον υποβάλλει στο να είναι αγάπη, αλλά ο ίδιος ούτως ή άλλως είναι τέτοιος και κινείται με αυτήν τη διάθεση προς τον άνθρωπο.
Αν οι προετοιμασίες είναι οι ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός για ταπείνωση και σοφία, τότε αυτό σημαίνει πως οι αμαρτίες είναι η πηγή της σοφίας. Αυτό σημαίνει ότι οι αμαρτίες είναι η πηγή της σοφίας.
Η μετάνοια είναι πηγή σοφίας. Εάν η αμαρτία με οδηγεί στη μετάνοια, τότε είναι πηγή σοφίας. Από μόνη της η αμαρτία είναι πηγή ασοφίας. Μετάνοια δεν είναι μια κατάσταση ψυχολογικού επίπεδου, δηλαδή νιώθω ενοχή και μετανοώ. Μετάνοια γιατί μπορεί κάποιος να μην έκανε κάποια φοβερή αμαρτία. Μετάνοια σημαίνει τι? Ότι στρέφομαι στον Θεό και του λέω χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Δεν είμαι αυτάρκης. Δεν είμαι η αυτοζωή. Εσύ είσαι η ζωή. Και χωρίς να μετέχω στη δική σου ζωή δεν έχω ζωή, δεν έχω υπόσταση. Επομένως δεν έχει η μετάνοια αυτήν την έννοια ότι να στενοχωρούμε, θλίβουμε για τα λάθη μου και θέλω να επανέλθω. Αλλά μετάνοια είναι η μόνιμος διάθεση του ανθρώπου να στρέφεται και να βλέπει τον Θεό.
Πατέ,
πάλι να σας πει αυτό που είπατε για την πρώτη λύση του να μην υποτέκτει πέσουμε όλοι στην εξέλιξη να βρίσκουμε τον άλλο, να τον δημιουργήσουμε. Αναρωτήθηκα, η ανθρώπινη κοινωνία, τουλάχιστον εδώ που ζούμε στην πολιτική κοινωνία, που θεωρώ χριστιανή, θεωρώ καθολική προσόρυξη, είμαστε έτσι δομημένοι. Δηλαδή, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν ποινές, που κρίνουν, που εκτελούν αυτές οι ποινές, άλλο την αφαίρεση για τις ανθρώπινες ζωές, άλλο την περισσότερα δεσμά. Αναρωτιέμαι τελικά, όλο αυτό είναι ένα
συμφώνημα μάθημα
που υποδομήσετε για να μπορέσουμε να αφήσουμε ως άνθρωποι.
Στο οποίο
έχουμε δομηθεί όλοι, όλοι οι πολιτισμένοι της Ευρωπαίας που θεωρούν ότι είμαστε στην αστυνομία, έτσι είμαστε στην αστυνομία, στο δικαστήριο, τι υπάρχει το δίκαιο.
Ναι, είναι η δομή, ας το πούμε, του πολιτισμού, στον οποίο είτε υποκύπτουμε και τον αποδεχόμεθα είτε τον αρνούμεθα. Αυτό αρνούμε δεν σημαίνει ότι είμαι έξω από το πλαίσιο της κοινωνίας, αλλά εσωτερικά επιλέγω στον χώρο της προσωπικής μου ευθύνης ένα διαφορετικό τρόπο και στάσεις ζωής. Και αυτό πραγματικά που είναι σύμπτωμα μεταπτωτικό της κοινωνίας είναι η απουσία της συγνώμης από τον λόγον και το βίωμά της. Η έννοια της συγχώρησης δεν υπάρχει σαν όρος ζωής στο σύστημα το κοσμικό. Αλλά εμείς έχουμε την δυνατότητα εν ελευθερία να απομακρυνθούμε από αυτό το ήθος των προσωπικών χώρων στον οποίο ζούμε. Είναι άσχημο να οχυρωνόμαστε και να αποποιούμεθα την προσωπική ευθύνη πίσω από την έννοια του συστήματος το οποίο είμαι θα εχμαλωτισμένη. Καθόλου δεν είμαι θα εχμαλωτισμένη όσο αφορά την προσωπική μας ελευθερία και ευθύνη.
Πάντα ακούω συχνά ότι τα πάντα είναι Θεού θέλοντα. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και πώς είναι Θεού θέλος?
Θεού?
Θεού θέλος. Τα πάντα είναι Θεού.
Όσο του επιτρέπουμε εμείς και δεν του περιορίζουμε την ελευθερία, με τη δική μας ελευθερία, όλα είναι δικό του θέλημα. Τι σημαίνει αυτό? Ασφαλώς όλα είναι του Θεού θέλημα στο βαθμό που δεν στερεί την ελευθερία μας. Να δούμε, ναι Παναγιώτη.
Ναι, αυτό που είπε η κυρία, με την νόμιση, με τον τρόπο που είναι έτσι η κοινωνία, μπορεί κάποιο, όχι απλώς να είμαστε θεατές, ξέρω, να παρακολουθούμε τα πρόβλημα, είτε στη δικαιοσύνη, είτε στο δημόσιο γενικά, αλλά κάποιος να είναι και κάποιος στο μηχανισμό αυτό, δηλαδή κάποιος δικαστής, κάποιος ο οποίος αναγκάζεται ως επιστές αυτό να δυσαρεστήσει κάποιον εφαρμόζοντας κάποια νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση πλέον δεν έχει να κάνει με τη σχέση, ας πούμε, στην οικογένειά μου, το περιβάλλον, το οποίο...
Και εκεί νομίζω, Παναγιώτη, υπάρχουν τα περιθώρια ο άνθρωπος να δείξει την επίοικια που μπορεί και να δώσει μια παρουσία που να μην είναι μια απορριπταίος ο άνθρωπος, ο οποίος δικάζεται, να δώσει δυνατότητες.
Εννοώ δηλαδή ότι κάπου αναγκαστικά στον κάποιο δικαστή να πάρει μια απόφαση. Έχει κάποια δεδομένα. Με τα δεδομένα αυτά μπορεί να μην είναι τόσο απόλυτη η δυνατότητα του να οδηγηθεί σε μια κατά 99% ορθή κρίση περί της ενεργής σημείας, για παράδειγμα. Πρέπει όμως όσο του καθήκοντός του να τοποθετηθεί και να βγάλει μια απόφαση.
Θα τοποθετηθεί και θα βγάλει και την απόφαση. Τι να
κάνει. Η δυσκολία που δεν έχει στην προσπάθεια να είναι και σωστός προ την.
Αυτός διάλεξε αυτή τη δουλειά, εμείς τι φταίμε. Αστείευω. Λοιπόν, μια και μιλούμε για αυτό, να φέρουμε να διαβάσουμε ένα περιστατικό του Αβά Μακαρίου. Κάποτε, λέει ο Μακάριος, ανέβαινε σε ένα βουνό της Νητρίας και είπε στον μαθητή του που το συνόδευε να προηγηθεί. Αυτός καθώς προχωρούσε συνάντησε ένα ιερέα των ειδώλων που περπατούσε γρήγορα με ένα κούτσουρο στον ώμο του και του είπε, αυτός που συνόδευε τον Μακάριο, ο μοναχός, «Πού πας τόσο βιαστικά, διάβολε?» Τότε ειδωλολάτρης ιερέας οργισμένος σήκωσε το κούτσουρο που κρατούσε και άρχισε να το χτυπάει τόσο δυνατά που τον άφησε μισοπεθαμένο και συνέχισε βιαστικά τον δρόμο του. Λίγο παραπέρα ο ειδωλολάτρης συνάντησε τον Μακάριο, ο οποίος καθώς τον είδε φορτωμένο του είπε, «Να σε καλά άνθρωπε του μόχθου, να σε καλά». Ο ειδωλολάτρης ιερέας κατάπληκτος απάντησε, «Τι καλό βλέπεις σε μένα για να μου εύχεσαι να είμαι καλά?» Και ο γέροντας του λέει, «Στο εύχομαι επειδή σε βλέπω να μοχθείς και να τρέχεις χωρίς να ξέρεις που πας». Τότε ο ειδωλολάτρης απάντησε, «Κατάλαβα αμέσως πως εσύ είσαι δούλος του Θεού από τη συγκίνηση που μου έδωσε ο χαιρετισμός σου. Κάποιος άλλος όμως, άθλιος καλόγερος, με έβρισε όταν με συνάντησε και εγώ απάντησα με κτυπήματα στις βρισχές του. Την ίδια στιγμή έπεσε στα πόδια του μακαρίου και του είπε: «Αν δεν με κάνεις μοναχό, δεν σε αφήνω να φύγεις». Τον έκανε μοναχό και εξαιτίας του πολύ δολάτρες έγινε χριστιανή. Και ο Μακάριος έλεγε ότι ένας επιρμένος και κακός λόγος μπορεί να κάνει καλούς ανθρώπους κακούς, και ένας καλός και ταπεινός λόγος μπορεί να κάνει τους κακούς ανθρώπους καλύτερους. Αυτό νομίζουμε το παράδειγμα του Αββά Μακαρίου απαντά στα ερωτήματά σας, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε σε ένα σύστημα που αρνείται τη συγγνώμη, σε ένα σύστημα που κυβερνάται από την έννοια του δικαίου και αρνείται την αγάπη, και στο πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα ήθος διαφορετικό, ποιος τρόπος υπάρχει. Αυτός ασφαλώς ο λόγος του Αββά Μακαρίου και αυτή η θέση του είναι που μπορεί να γίνει ένας δείκτης ζωής για όλους μας στις σχέσεις. Να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένας επιρμένος και κακός λόγος μπορεί να κάνει καλούς ανθρώπους κακούς, ενώ ένας καλός και ταπεινός λόγος μπορεί να κάνει τους κακούς ανθρώπους καλύτερους. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Ο λόγος σώζει ή καταστρέφει. Ο λόγος όχι μόνο ως περιεχόμενο, αλλά και ως τρόπος μπορεί να δώσει ζωή στον άνθρωπο ή να τον διαλύσει τελείως. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τον άνθρωπο, είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του τρόπου του λόγου. Τώρα λέει κανείς, έχουμε αυτόν τον τρόπο του Αββά Μακαρίου, ωραία, θα εφαρμόσουμε αυτόν τον τρόπο για να είμαι θα αποτελεσματική. Δεν εφαρμόζεται ο τρόπος για να είναι αποτελεσματικός. Ούτε ο τρόπος είναι μια τεχνική μέθοδος για να μπορούμε να ελέγχουμε ή να διορθώνουμε τον άλλον. Γιατί ο λόγος μεταφέρει πάντοτε και το πνεύμα. Ο λόγος μεταφέρει και την διάθεση. Ο λόγος μπορεί να φαίνεται ταπεινός, αλλά μπορεί να κρύβει μέσα του την έπαρση να ελέγξω, να διορθώσω ή να εξουσιάσω τον άλλο. Θα δούμε στη συνέχεια και ο Άγιος Χρυσόστομος πόσο πιο απλούστερος και ξεκάθαρος είναι σε αυτό. Επομένως, τι γίνεται? Λέμε να έχουμε καλούς τρόπους, γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό των χριστιανών. Δεν έχουμε τρόπους και ήμεθα του Χριστού, ήμεθα του Χριστού και έχουμε τρόπους. Ο Αββάς Μακάριος δεν ήταν άνθρωπος του Θεού γιατί είχε αυτόν τον καλόν τρόπο, επειδή ήταν αληθινά δούλος του Θεού είχε αυτόν τον καλόν τρόπο. Εμείς προσπαθούμε τις περισσότερες φορές να διορθώσουμε συμπεριφορά χωρίς να λιώσουμε το φρόνημα, την καρδιά μας. Προσπαθούμε να βρούμε μεθόδους που θα πλησιάσουμε τα παιδιά μας, τους συντρόφους μας, τους ανθρώπους, χωρίς να αλλοιώσουμε την καρδιά μας. Ο αληθινός τρόπος, η αληθινή μέθοδος είναι αυτός ο τρόπος που είναι καρπός της αλλοιωμένης καρδιάς, της καρδιάς που έχει αποδεχθεί τον Χριστό. Μόνο η καρδιά που έχει αποδεχθεί τον Χριστό, ο λόγος της έχει ζωή. Ο λόγος της έχει ζωή και έχει καλόν τρόπο. Τρόπο που συγκινεί, που ενεργοποιεί των άνθρωπων. Είναι πολύ ανόητο ο άνθρωπος να προσπαθεί να υπερασπίζεται το δικό του λόγο ως τον δικαιότερο του άλλου, γιατί ένας άνθρωπος που υπερασπίζεται τον δίκαιο λόγο του έναντι του άλλου, ο δίκαιος λόγος αυτός που αντιπαλεύεται τον άλλον είναι έξω από το πνεύμα του Χριστού, δεν έχει Χριστό. Και το μεγάλο μας πρόβλημα ότι εμείς έχουμε καλούς λόγους, δίκαιους λόγους, έχουμε τα δίκαιά μας, αλλά τα δίκαιά μας δεν έχουν Χριστό. Πόσοι άνθρωποι νιώθουν αδικημένοι στις σχέσεις τους, ότι αυτοί έχουν το δίκαιο με το μέρος τους και το αποδεικνύουν λογικά και λεκτικά. Αλλά από μόνη τους η διάθεση και η κίνηση να υπερασπίζεις τον εαυτό σου δεν είναι μέσα στο πνεύμα του Χριστού και θα φέρει σύγκρουση, θα φέρει διχασμό. Λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος, η αλήθεια όταν λέγεται χωρίς αγάπη, δηλαδή χωρίς Χριστόν, χρησιμοποιείται σαν όπλο που δεν υπηρετεί τον Θεό αλλά τον διάβολον. Και είναι γεμάτη η ζωή μας από αλήθειες δαιμονικές, ιδίως στις σχέσεις μας. Όταν δηλαδή έχεις τα παραπονά σου, έχεις την αίσθηση ότι αδικήθηκες και προσπαθείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου έναντι του άλλου, αποδεικνύοντας ορθολογικά, λογικά την άποψή σου, όταν αυτή η άποψη λειτουργεί διχαστικά, λειτουργεί απόμακρα από τον άλλο χωρίς το πνεύμα του Χριστού, αυτό το δίκαιο και αυτή η αλήθεια είναι δαιμονική. Και υπάρχουν ψεύδι που είναι του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς τι κάνουμε? Νομίζουμε ότι για να γνωρίσουμε τον άλλον άνθρωπο πρέπει να έχουμε μία αντικειμενική γνώση του άλλου. Ποιος είναι, τι κάνει, αλλά αντικειμενική γνώση την εννοούμε σύμφωνα με το δικό μας κριτήριο, με το δικό μας κωδικό, με τη δική μας άποψη. Και τι γίνεται τότε? Πέφτουμε στην παγίδα του ψεύδους, γιατί ο άλλος αντιλαμβάνεται τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι εμείς. Υπάρχουν υποκειμενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Για παράδειγμα, εδώ μπορεί να υπάρχει μια θερμοκρασία 20 βαθμοί και να λέμε αντικειμενικά δεν κρυώνει, ο άλλος κρυώνει όμως. Τι να κάνουμε, κρυώνει. Για μένα είναι ανόητος που κρυώνει. Μα κρυώνει όμως, είναι μια πραγματικότητα γι' αυτό. Άρα η αντικειμενική γνώση ότι όφιλε να μην κρυώνει είναι ψέμα γι' αυτό. Και όταν κρίνω τη ζωή του άλλου ανθρώπου με το δικό μου κώδικο, με τη δική μου έννοια, αυτό είναι πραγματικό ψέμα για τον άλλον άνθρωπο. Είναι αυτές οι βεβαιότητες που είπαμε προηγουμένως. Είναι αυτές οι βεβαιότητες που καταργούν τη δυνατότητα κοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο. Ενώ τι σημαίνει, προσπαθώ να αντιληφθώ την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Κάτι που για μας είναι τελείως αδιάφορο, για τον άλλο προκαλεί πανικό. Δεν είναι ανόητος που προκαλεί πανικό, είναι αυτής της φύσεως, είναι αυτής της αδυναμίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσω τη δική του αδυναμία, να ερευνήσω τα κίνητρα των δικών του πράξεων. Βλέπουμε τις πράξεις και τις κρίνουμε και λέμε αυτός έκανε ένα τεράστιο λίσθημα. Αυτό είναι μια προσέγγιση τελείως λαθεμένη. Πρέπει να βρούμε τα κίνητρα που τον οδήγησαν εκεί, να βρούμε τις αιτίες, να μπούμε στην θέση του άλλου ανθρώπου και με αυτήν τη διάθεση να τον προσεγγίσουμε. Αλλά πρέπει πριν απ' όλα να κάνουμε ξεκαθαρίσμα στην καρδιά μας. Θέλουμε αλήθεια να τον προσεγγίσουμε? Θέλουμε να συνδεθούμε με τον άλλον αρνούμενοι την δύναμή μας, τα δίκαιά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε τον άλλον μία διαφορά. Έχουμε μία διαφορετική άποψη. Όταν λοιπόν έρχομαι σε μία αδιαφωνία, σε μία αντίρρηση, έρχομαι, λέω, γιατί πρέπει να του μάθω το σωστό. Μα δεν θέλει αυτό ο Θεός. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το είναι του ανθρώπου βρίσκεται εν τη ενώση με τον συνάνθρωπο. Το είναι μας δεν είναι αποδειχθούμε ότι έχουμε δίκαιο. Το είναι μας είναι η ένωση με τον συνάνθρωπο. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας. Θέλουμε μία δικαίωση οι άνθρωποι. Ποια είναι η δικαίωση? Να μου πει ο άλλος ότι εσύ είσαι ο σωστός, ότι έχεις δίκαιο, ότι κουράζεσαι για μένα, κάνεις τα πάντα, ή είναι η σύνδεση με τον άλλον? Ποια είναι η δικαίωσή μας? Η αναγνώριση από τον άλλον, η αναγνώριση των δικαίων μου και των δικαιωμάτων μου, ή η σύνδεση με τον άλλον? Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν λοιπόν κάνουμε ένα αγώνα συνεννόησης, είναι γιατί θέλω να επικυριαρχήσω του άλλου, να λάβω την αναγνώριση ή να συνδεθώ μαζί του. Και τι κάνουμε? Ένα άλλο πρόβλημα πάλι είναι. Πώς εννοούμε τη σύνδεση? Την εννοούμε στο δικό μας πλαίσιο, στη δική μας αλήθεια. Γιατί θεωρούμε ότι η δική μας αλήθεια είναι υγεία, είναι υγιέστερη η αλήθεια από του άλλου. Και λέμε ότι τον άλλο θέλουμε να το θεραπεύσουμε. Όταν θέλεις να θεραπεύσεις τον άλλο, ήδη είσαι κυρίαρχος του, ήδη τον καταργείς, ήδη τον εξουσιάζεις, και δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Ενότητα υπάρχει όταν αποδεχθείς την ασθένεια του άλλου ανθρώπου και υποταχθείς εις την ασθένειά του. Όχι να γίνεις κοινωνός της αρρώστιας του και της αμαρτωλότητάς του, αλλά εν πνεύματι, σύμφωνα με το λόγο του Αβά Ισάκ του Σύρου, να θέτεις τον εαυτό σου υπό κάτω πάσης κτήσεως. Ποιας πάσης κτήσεως, όταν εσύ είσαι ο έξυπνος που έχεις την υγεία και θα διορθώσεις τον άλλον άνθρωπο? Λοιπόν, μπορεί κάποιος να πει, θέλω να είμαι ενωμένος με τον άλλον άνθρωπο, αλλά σε ποια βάση? Στη δική μου αλήθεια, στη δική του αλήθεια. Δεν υπάρχουν αλήθειες. Υπάρχει ή αγάπη ή δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχει διάθεση να συνενωθώ με τον άλλον άνθρωπο ή όχι. Όταν όμως το παίζω θεραπευτής του άλλου, όταν θέλω να διορθώσω τον άλλον άνθρωπο στο όνομα της φιλανθρωπίας, τότε καταργώ τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό θέτει τέσσερις προϋποθέσεις ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν πλησιάζουμε έναν άλλον άνθρωπο για να τον ελέγξουμε για τα λάθη, η πρώτη προϋπόθεση είναι να το κάνουμε με αγάπη. Αυτό λέμε όλοι ότι το κάνουμε υποτίθεται, αλλά δεν είναι έτσι. Αν ελέγξουμε τον εαυτό μας μέσα μας, θα δούμε αν έχουμε αγάπη ή όχι. Όταν μέσα μας ενοχλούμεθα από μόνη τη διαφορετικότητα του άλλου, ποια αγάπη? Όταν κινούμεθα μια διάθεση συμβουλευτική ή ελεκτική για τον άλλο, ποια αγάπη? Όταν δεν είμαι θα έτοιμοι να αρνηθούμε την δικαιοσύνη μας εναντί του άλλου, τα δίκαιά μας, για ποια αγάπη? Τον εαυτό μας αγαπούμε μόνο. Και μάλιστα, όταν προσπαθούμε να κινηθούμε προς τον άλλο για να το διορθώσουμε, είναι για να νιώσουμε ικανοποίηση. Γιατί τις περισσότερες φορές στερούμε τον άλλον προέκταση του εαυτού μας. Δεν τη δούμε τα όρια της ελευθερίας. Και μια αγάπη που δεν έχει αυτά τα όρια της ελευθερίας δεν μπορεί να είναι αληθινή. Μια αγάπη που δεν έχει την δυνατότητα του να ρισκάρει ο άνθρωπος και να ρυψοκινδυνέψει τη σωτηρία του ανθρώπου του, δεν έχει αγάπη, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Είναι δική μας υπόθεση και δική μας αγάπη. Το δεύτερο στοιχείο που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος είναι να ομολογούμε και τη δική μας αμαρτωλότητα. Όχι μόνο με τα λόγια, γιατί καμιά φορά τα ομολογούμε με τέτοιον τρόπο που σαν να λέμε στον άλλο σε περισσότερο σκουπίδι και σήμερα και ταπεινή και άγιοι. Τον πλησιάσουμε και με ένα χριστιανικό τρόπο ο οποίος μας εκνευρίζει. Το οποίο τον εκνευρίζει τον άνθρωπο και τον διελύει ακόμη περισσότερο. Με έναν τρόπο που βαθιά δηλώνει την αμαρτωλότητα και δίνει κουράγιο στον άλλον άνθρωπο. Το τρίτο στοιχείο είναι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να αναφέρουμε και θετικά στοιχεία του χαρακτήρα εκείνου που επικρίνουμε. Τι απλά, αλλά και πόσο αληθινά πράγματα. Και τέταρτο, ό,τι και αν λέμε, να το λέμε όχι επιτακτικά, με υπεροπτικών τρόπων, αλλά με διάκριση και με αδελφικών τρόπων. Τέσσερα πράγματα. Αγάπη. Η αποδοχή της δικής μας αμαρτωλότητος. Να εκφράσουμε και θετικά στοιχεία που έχει ο άλλος άνθρωπος. Και το τέταρτο, με όχι επιτακτικόν τρόπο, αλλά με αδελφικόν τρόπο και με διάκριση και όχι υπεροψία. Γιατί τι γίνεται τις περισσότερες φορές, όταν η επίκριση, όταν ο έλεγχος δεν γίνει με αυτά τα στοιχεία, πώς θα το κλάβει άλλος? Και εμείς σαν επίθεση. Τι θα κάνουμε? Αντεπίθεση. Και θα λέμε, δεν φτάνει που είσαι χάλια, μου μιλάς κιόλας από πάνω. Μα εσύ, εγώ σε προκάλεσα. Γιατί όλη μου στάση είχε μία επιθετικότητα. Ο άλλος την εισέπραξε ως επιθετικότητα. Θα πει κάποιος, καλά, τι ευαισθησίες είναι αυτές. Αυτό που για σένα είναι αλήθεια, γι' αυτό είναι ψέμα. Αυτό που για σένα δεν είναι ευαισθησία, γι' αυτό είναι ευαισθησία. Και πρέπει να λάβεις τον υποκειμενικό παράγοντα. Τον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτό το πνεύμα, δεν του είναι αρκετό να τον ενημερώσουν για αυτά τα πράγματα ή να τα αναλύσει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πάθει, να πάσχει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Για να μπορέσεις να αποκτήσεις αυτή την εσωτερική λεπτότητα, αυτή την πνευματική ευαισθησία, να κατανοείς την ανθρώπινη φύση, πρέπει προηγουμένως να κατανοήσεις την προσωπική σου κατάντια. Να κατανοήσεις την προσωπική σου κατάντια όχι μόνο ως μια παράβαση των εντολών του Θεού, αλλά ως απουσία του Θεού από την καρδιά μας. Ως αδυναμία να περιορίσω την υπερηφάνειά μου για να λειτουργήσει ο Θεός μέσα μου. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί κατά αυτόν τον τρόπο την αμαρτωλότητά του, την προσωπική του κατάντια, που είναι η απουσία του Θεού, που είναι η κόλαση της μοναξιάς μας, η κόλαση του θανάτου, η κόλαση του κενού, η κόλαση της ακοινωνισίας, η κόλαση της ακιδείας, τη ζούμε αυτή την κόλαση και ζούμε να βγούμε από αυτή την κόλαση. Αυτός ο πόνος, αυτή η οδυνηρή κατάσταση γεννά στον άνθρωπο την έννοια της συμπάθειας, την έννοια της αγάπης, την έννοια του να θέλουν όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό λοιπόν δεν σου το διδάσκουν, το παθαίνεις, το ζεις, συμμετέχεις σε αυτή την κατάσταση. Οπότε γεννάται μέσα σου αυτό το ήθος της λεπτότητος, της εσωτερικής ευγένειας, της διακρίσεως, που ψάχνεις τρόπους όχι για να κατεδικάσεις τον άλλον άνθρωπο, ψάχνεις λόγους για να δικαιώσεις τον άλλον άνθρωπο. Εμείς ψάχνουμε τρόπους για να καταδικάσουμε τον άλλον άνθρωπο, γιατί πρώτοι εμείς είμαστε καταδικασμένοι και δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Όταν είσαι σωσμένος μέσα σε αυτή τη συντριπτική κατάσταση που ζεις μέσα σου και ξένεις τι σημαίνει κόλαση, δεν θέλεις κανέναν να είναι μέσα σε αυτή την κόλαση, σε αυτή την κατάσταση του Άδη, και ψάχνεις τρόπους όχι για να δικαιολογήσεις την κόλαση στον άλλον άνθρωπο, αλλά ψάχνεις αφορμές για να ελπίσεις και για αυτόν, για τη δικαίωσή του. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το πνεύμα, μέσα σε αυτή την κατάσταση, είναι αυτοί τρόποι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν πάρουμε αυτούς τους τρόπους και τους εφαρμόσουμε κατά γράμμα, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει αυτή η εσωτερική αλλίωση, δεν θα έχουμε αποτελέσματα πολλά. Ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν το λέγει αυτό, ήταν φορέας ενός πνεύματος. Φορέας ενός πνεύματος που του έδιδε τη γνώση της ανθρωπίνης φύσεως. Και η γνώση αυτής της ανθρωπίνης φύσεως τον εδίδασκε αυτούς τους τρόπους. Κάποιος όμως μπορεί να πει, καλά πρώτα να πού να βρω εγώ αυτή την κατάσταση και να ξεκινήσω αυτόν τον τρόπο. Ας ξεκινήσουμε με φιλότιμο αυτούς τους τρόπους, που να προσπαθούμε έστω και εξωτερικά να δηλώνουμε φιλότιμο και καλή διάθεση για τον άλλον άνθρωπο. Και τι θα γίνει όταν ο άνθρωπος προσπαθεί έστω φιλότιμα με αυτόν τον τρόπο? Θα γεννηθεί μέσα του η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι υπόθεση μόνο να βρω ένα κατάλληλο χώρο και χρόνο, αλλά κυρίως η προσευχή γεννάται όταν ο άνθρωπος μέσα του αποκτήσει κάποιο φιλότιμο, κυρίως για τον άλλον άνθρωπο. Όταν αποκτήσουμε επιοίκεια και φιλότιμο και διάθεση συγνώμης και συγχώρησης για τον άλλον, αυτό γεννά τις πνευματικές προϋποθέσεις για την προσευχή. Και η προσευχή θα μας οδηγήσει σε αυτή τη βαθιά γνώση που είναι αίσθηση, που είναι η γεύση της αγάπης του Θεού. Για να αποκτήσουμε αυτό τον τρόπο και αυτό το ήθος για τον άλλον άνθρωπο. Αναφέρεται κάπου αλλού στο γεροντικό και να δούμε και αυτά τα παραδείγματα. Λένε οι πατέρες μας ότι ο Θεός μόνο έχει τη δυνατότητα να κρίνει. Εκείνος που τολμά να κρίνει αντιποιείται την θεϊκή εξουσία. Την κρίση εμείς την εννοούμε μόνο για τους ανθρώπους που δεν έχουμε σχέση. Κρίση κυρίως, και πολεμούμε την κρίση και αρνούμεθα την κρίση κυρίως για τους δικούς μας ανθρώπους που καθημερινά έχουμε επαφή μαζί τους. Εκεί πρώτα θα πολεμήσουμε την κατάκριση. Μην μου λες ότι δεν κατακρίνεις τον γείτονα, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου τον κατακρίνεις. Από εκεί να ξεκινήσεις. Και εκεί πιο σημαντικά είναι, γιατί με αυτούς έχουμε καθημερινή τριβή και συμφέρον. Εκεί ψαλιδίζεται το θέλημά μας. Εκεί ψαλιδίζεται ο εγωισμός μας. Εκεί έχουμε λόγο να θυγούμε. Εκεί ακριβώς και πρέπει να πολεμήσουμε την κατάκριση και την κρίση. Είναι αντιποίηση θεϊκής εξουσίας. Θέλουμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο? Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια πράξη αντίχριστη. Και αναφέρεται εδώ στο γεροντικό ότι ένας ιερέας του κοινοβίου καταδίκασε έναν αδελφόν που αμάρτησε να βγει έξω από τον ναό. Και ο Αβάς Βυσσαρίων βγήκε και εκείνος λέγοντας, είμαι κι εγώ αμαρτωλός. Τότε πάλι ένας αδελφός στη σκήτη βρέθηκε, όταν πάλι ένας αδελφός στη σκήτη βρέθηκε ένοχος, οι γεροντότεροι, λέει, αδελφοί συγκεντρώθηκαν σε σύσκεψη και κάλεσαν τον Αβά Μωυσή. Αλλά αυτός αρνήθηκε να μετάσχει. Τότε ο ιερέας του παράγγειλε το εξής: έλα στη σύσκεψη, γιατί οι αδελφοί σε περιμένουν. Τότε εκείνος επήγε, αλλά πήρε μαζί του ένα παλιό καλάθι που το γέμισε άμμο και το έσερνε πίσω του. Όταν οι αδελφοί πήγαν να τον υποδεχθούν, το ρώτησαν, «Τι είναι αυτό, Αβά?» Και εκείνος τους είπε, «Οι αμαρτίες μου τρέχουν ξοπίσω μου χωρίς να τις βλέπω και εγώ ήλθα σήμερα να κρίνω τις αμαρτίες ενός άλλου». Μετά από αυτό δεν είπαν τίποτα στον αδελφό που αμάρτησε, αλλά τον συγχώρησαν. Ο Αβάς Μωυσής τα έμαθε αυτά, γιατί καθημερινά έπασχεν τον Θεό και γνώριζε ότι είναι αβέβαιος η σωτηρία του και είναι βέβαια μόνο με τη χάρη του Θεού. Αλλά πως να λειτουργήσει η χάρη του Θεού όταν δεν αποδεχόμεθα ή δεν θέλουμε τη σωτηρία του αδελφού μας ή κρίνουμε τη σωτηρία του? Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να καταλάβει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του πορεία, τη δική του ιστορία, τη δική του προσωπικότητα, τους δικούς του υποκειμενικούς επαναλαμβάνουμε παράγοντες. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια σε σχέση με τον αδελφό μας. Έχουμε άγρια μεσάνυχτα για τον άλλον, όταν για τον εαυτό μας δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος συγκρούσεις και αμφιταλαντεύσεις. Μια ποθούμε τον Χριστό και μια μας τραβάει αμαρτία. Αποφασίζουμε να είμαστε στο Χριστό και νιώθουμε ότι κάτι χάνουμε. Οδηγούμεθα στην αμαρτία και γεμίζουμε ενοχές και λέμε, πού είναι ο Χριστός, προδώσαμε τον Χριστό. Τέτοιοι είμαστε. Όπως ο Απόστολος Παύλος λέγει, βλέπω έτερο νόμο εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο το νόμο του νοός μου. Όταν είμεθα τέτοιοι, τι άραγε τρόπο είναι δίκαιο να επιλέξουμε στη ζωή μας και στις σχέσεις μας? Τον έλεγχο, τη διάθεση ίασης και σωτηρίας του άλλου ανθρώπου. Πώς μπορώ να καταλάβω αν ο τρόπος προσέγγισής μου εναντί του άλλου είναι κατά Θεόν ή όχι? Όταν στον άλλο βγάλω αντίδραση, βγάλω οργή, βγάλω επιθετικότητα, η αλήθεια μου τότε δεν είναι του Θεού. Υπήρχε μια κρυμμένη υπεροψία. Όπως δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω τον άλλον, πολύ περισσότερο δυσκολεύομαι να καταλάβω την καινοδοξία που υπάρχει μέσα μου. Ένας καλυμμένος εγωισμός που παίρνει την μορφή του θεραπευτού έναντι του άλλου. Μια υπεροψία όμορφα κρυμμένη μέσα στην διάθεση αγάπης να θεραπεύσω τον άλλον άνθρωπο. Όταν λοιπόν έχω τέτοια άγνοια για τον εαυτό μου, πώς αγνωρίζω για τον άλλον άνθρωπο? Η αντίδραση λοιπόν, η αντεπίθεση που βγάζει ο άλλος άνθρωπος δηλώνεται πως ο δικός μου τρόπος δεν ήταν σωστός. Και όταν λέμε τρόπος εννοούμε και ουσία. Σημαίνει ότι εγώ δεν φέρω το πνεύμα του Χριστού. Τον καλύτερο τρόπο να διαλέξουμε, αν μέσα του αυτός ο τρόπος δεν έχει αγάπη Χριστού, δεν έχει ταπείνωση πραγματική, φέρνει αναστάτωση στον άλλον άνθρωπο. Δεν φέρει αναστάτωση μόνο ο κακός άνθρωπος. Μεγαλύτερη αναστάτωση φέρνει ο καλός άνθρωπος. Ο δίκαιος άνθρωπος, που φαίνεται δίκαιος, που φαίνεται καλός. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Χρυσόστομος, πώς να ομιλούμε στον άλλον άνθρωπο? Να του λέμε τα εξής: σου λέγω αυτά τα πράγματα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όχι για να σε κατευθύνω, αλλά για να σου τα υπενθυμίσω. Δεν σε βιάζω και δεν σου επιβάλλω τίποτα, Απλώς υποβάλλω το όλο πράγμα στη διάκρισή σου. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί είμαστε βιαστικοί. Γιατί είμαστε βιαστικοί? Γιατί θέλουμε το δικό μας να γίνει άμεσα. Γιατί να γίνει άμεσα? Γιατί αγχωνόμαστε. Γιατί αγχωνόμαστε? Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Δεν έχουμε μέσα μας εσωτερική ησυχία. Από εκεί πηγάζει η ιστορία. Είναι απλά τα πράγματα. Δύο καλές κουβέντες μπορούν να αλλάξουν όλο το κλίμα στις σχέσεις μας, στην καρδιά μας, στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Μια καλή κουβέντα που ανταποκρίνεται στην διάθεση του άλλου ανθρώπου. Πρέπει και είναι απαραίτητο να βγαίνουμε από τη δική μας διάθεση και να υποπτευόμεθα και να αντιλαμβανόμεθα και τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ?
Το ενδιαφέρον και η επικοινωνία με έναν άνθρωπο.
Το ενδιαφέρον και
η επικοινωνία με έναν άνθρωπο. Μπορώ να μας βοηθήσουν να μαλακώσει η ψυχή μας γράμμα του θέλημα του Θεού?
Το ενδιαφέρον και ποιο είναι έναντι του άλλου. Ναι, βεβαίως. Εάν το ενδιαφέρον μας είναι ειλικρινές και έχει αυτές τις προϋποθέσεις που λένε οι πατέρες μας και έχει μέσα μας ταπείνωση, αυτό βοηθά και την καρδιά μας να έχουμε καλή σχέση με τον Θεό. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το άλλο. Άλλο ο ρόλος του ενδιαφέροντος και της καλής διαθέσεως έναντι του άλλου και άλλος ο ρόλος της προσευχής. Το ένα δεν υποκαθιστά το άλλο. Αλλά θα λέγαμε πως η βάση όλων αυτών οφείλει να είναι η προσευχή. Για να παίρνουμε τη δύναμη, να παίρνουμε τη χάρη να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε την υπόψη μας όταν πλησιάζουμε έναν άλλον άνθρωπο ότι ό,τι γίνεται γίνεται με τη χάρη του Θεού. Αν μας αφήσει η χάρη του Θεού θα γίνουμε αγνώριστοι. Και για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη χάρη του Θεού πρέπει να φυλάξουμε με πολύ φόβο και πολύ σεβασμό τον σεβασμό εναντί της εικόνος του Θεού τον άνθρωπο. Πρέπει με πολύ σεβασμό και τιμή να περιβάλλουμε τον συνάνθρωπό μας. Γιατί ίσως είναι ο βασικότερος τρόπος για να λειτουργεί η χάρη του Θεού μέσα μας. Και ένας τρόπος είναι όταν βλέπουμε τον εαυτό μας εξωτερικά τουλάχιστον να υπερέχει εναντί του άλλου, να λέμε στον εαυτό μας και σε μας αν φύγει η χάρη του Θεού πολύ χειρότερη του άλλου θα γίνουμε. Και δεν ξέρουμε εμείς αν μετανοήσουμε. Ο άλλος μπορεί να μετανοήσει ήδη να βρίσκεται σε μετάνοια. Εμείς όμως θα μετανοήσουμε. Να ξέρουμε επίσης πόσο απρόβλεπτον είναι το μέλλον μας και ότι ακόμα υπάρχει δρόμος μπροστά μας, χρόνος που μπορεί να κρίνει τη σωτηρία μας ή την απώλειά μας. Οπότε δεν υπάρχει η τελική κρίση για να μπορούμε να νιώθουμε εξασφαλισμένοι. Πάντα είμεθα υπό τον κίνδυνο της άρνησης του Χριστού και της άρνησης της χάριτός του. Για να διαφυλαχθούμε από αυτό τον κίνδυνο, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι αυτός. Να σεβόμεθα με την ίδια τιμή που σεβόμεθα τον Άγιον των πλέον αμαρτωλών. Θέλουμε να το πούμε και διαφορετικά. Σε μία σχέση, ένα ζευγάρι, θέλει να βρει χαΐρι η σχέση και η οικογένεια, ο ένας
να σέβεται με απόλυτον σεβασμό τον άλλον. Ωσά να ήταν Άγιος. Αν το διαφυλάσσαμε αυτό, θα ήταν πλούσια η χάρη του Θεού. Δεν ζητεί ο Θεός για ανθρώπους που ζουν στον κόσμο ασκητικά επιτεύγματα των ερημητών, ζητεί αυτό το μαρτύριο της ταπείνωσης. Να προσεγγίζουμε τον αδελφό μας, τον σύντροφό μας, τον άνθρωπό μας, όχι με κατακριτικότητα, αλλά με σεβασμό και τιμή, με αυτήν που θα εδίδαμε, όχι στον τυχόντα, αλλά σε έναν Άγιο. Αν έχουμε αυτή την προσπάθεια, αυτόν τον αγώνα, αυτή τη λεπτότητα, αυτή την τιμή, θα μας τιμήσει ο Θεός και θα αλλοιωθούμε εσωτερικά. Οπότε πριν να δείξουμε ενδιαφέρον στον άνθρωπο, πριν να κάνουμε αγάπη όπως την εννοούμε, πριν από όλα πρέπει να κάνουμε αυτή την εσωτερική άσκηση και αυτό το εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Μόνο έτσι μπορεί να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα μας και να αρχίσει η προσευχή να καρποφορεί στην καρδιά μας.
Αντιποίηση της θεϊκής εκουσίας, είπατε, από το μα ο άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να κρίνει. Ερώτημα, υπάρχει δικαία κρίση, πάτε?
Του Θεού είναι, δεν είναι δική μας. Οι έξυπνοι δεν θα σωθούν. Πρέπει να γίνουμε και λίγο χαζοί για να σωθούμε. Για να απαλλαχθούμε λόγω βλακείας. Τι είπατε? Πιο δυνατά.
Και όσοι συμβουλούνται για υπεροψία και εγωισμό, αυτό που έχουν διέξει από τους κερδιδόντους εγωιστής, είναι σαν όπως τα καβάσει ανασφαλείς και εγωισμένοι. Είναι και πολύ σημαντικά συναισθήματα. Πολύ έντονα συναισθήματα, που έχει κάθε άνθρωπο. Και σκέφτεται ότι γενικά ο άνθρωπος έχει αποδείξει και μέσα τους πτώσεις ότι δεν αντέχει την ευκαιρία. Γιατί όταν πληγώθηκε, δεν αρνήθηκε. Και εσείς αυτή τη στιγμή μας προτρέπετε να κατακτήσουμε κάτι που από αρχής δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Ποιο να κατακτήσουμε, δεν κατάλαβα.
Την ελευθερία μας και να πράξουμε.
Να την χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας. Ήδη υπάρχει ελευθερία.
Και να νικήσουμε το φόβο και την ανασφάλεια. Το οποίο θα μας οδηγήσει και να πλησιάσουμε τον διπλανό μας ως ισότιμο με αγάπη. Όσο δεν φοβόμαστε και δεν θα έχουμε ανασφάλεια. Μα ακούγεται πάρα πολύ όμορφο.
Για να είναι αληθινό.
Πάνω στο ίδιο πνεύμα που λέει η κυρία, για να έχουμε λοιπόν ειρήνη στην καρδιά μας και εσωτερική ησυχία, αρκεί να έχουμε ισχυρή προσωπικότητα, είναι άλλοι παράγοντες που καθορίζουν αυτή την ειρήνη στην καρδιά και την ηρεμία.
Υπάρχει η φυσική ειρήνη, κάποιοι άνθρωποι έχουν από μόνοι τους, σαν χαρακτήρες, κάποια έτσι ησυχία μέσα τους, κάποιοι την εξασχούν ψυχικά. Μιλούμε όμως για μια άλλη ειρήνη. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, νομίζουμε πως ο ανασφαλής και φοβισμένος καμιά φορά πλησιάζει πιο σωστά τον άνθρωπο τον άλλον. Γιατί αυτή η αδύναμη στάση που έχουμε, αυτή η κατάσταση πτώσεως, η ανασφάλεια μας, ο φόβος μας, πολλές φορές μας παίρνει πιο κοντά στον άλλον άνθρωπο, με την έννοια ότι τον άλλον τον θεωρούμε σημαντικότερο από εμάς. Αλλά παρόλα αυτά δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Η ανασφάλεια μας και η φοβία μας, εάν παραδοθεί στον Χριστό, γίνεται δύναμη.
δεν προσπαθούμε, και αυτή είναι η πλάνη μας δια του νοός, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και να συνδεθούμε με τον άλλον άνθρωπο, αλλά δια της χάριτος. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Τι κάνουμε τότε? Πάω λέω στον Θεό, είμαι ανασφαλής, είμαι φοβισμένος, δεν μπορώ να πλησιάσω κανέναν, είμαι χαμένος, ελέησέ με. Και ζητώ αυτός να με δυναμώσει. Αυτή λοιπόν η ενδυνάμωσή μας στην αδυναμία μας μας δίνει τις σωστές προϋποθέσεις να πλησιάσουμε τον άλλον. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο, «Ιγάρ δυναμίζουμε να ασθενία τελειούται». Ο άνθρωπος που καταφεύγει στον Θεό φανερώνεται τελεία, ολοκληρωμένη δύναμη του Θεού μέσα στην αδυναμία μας. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα ούτε η ανασφάλεια ούτε η φοβία. Πρόβλημα είναι η σκληρότητα να μην καταφύγουμε στον Χριστό και να μένουμε στον εαυτό μας. Εκείνη η δυσκολία. Κανείς άλλος? Έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του, ναι. Κανείς άλλος, Δέσποινα?
Η αλήθεια είναι μία. Είναι Θεός. Και να σε έβλεσε κάτι εικόνα του. Δηλαδή καθένας μια μοναδική όψη της μοναδικής αλήθειας. Αν δούμε την αλήθεια μας, σαφώς θα τα κοντράρουμε ένα και τον άλλον. Αλλά το έχει και τόσο εύκολο. Πάμε με τον μας και δεν την.
Γιατί εγώ τη βρήκα. Προσπαθούμε. Ξέρετε, λέει κάπου ότι και πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά στοιχεία σε κάποιον άνθρωπο. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πρέπει να τιμούμε τον άλλον άνθρωπο. Είναι, θυμάμαι αυτό που λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, όταν δεις κάποιον αμαρτωλό, πέσεις στα πόδια του, επένεσέ τον, μίλησε του όμορφα, πες του για αρετές που δεν έχει. Αυτό φαίνεται ψέμα, όμως είναι αλήθεια, ως κίνηση, ως διάθεση. Και τότε αυτός λέει θα φιλοτιμηθεί και θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα τις αρετές τις οποίες του αποδώσαμε. Υπάρχει τόσο καλό στο χειρότερο άνθρωπο όσο τόσο κακό στον χειρότερο άνθρωπο, στον καλύτερο άνθρωπο. Ο χειρότερος άνθρωπος έχει καλά στοιχεία και ο καλύτερος έχει κάκιστα στοιχεία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Εμείς τι κάνουμε? Βλέπουμε με μία ακαμψία τα πράγματα και βάζουμε ταμπέλες. Καλή και κακή, έντιμη και ανέντιμη. Αυτό κρύβει μια βαθιά άγνοια για τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει τόσο καλό στο χειρότερο άνθρωπο και τόσο κακό στον καλύτερο, ώστε η κρίση μας είναι άστοχη. Μα την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος προσκυνάει τον Θεό, την ίδια στιγμή αμαρτάνει. Όπως λέει στην παρακλητική ο υμνογράφος, την ίδια στιγμή που έψελα ύμνωση των Θεών, ευρέθηκα να σκέφτομαι μολυσμένες και ακάθαρτες σκέψεις. Την ίδια στιγμή. Οπότε όταν έχουμε αυτή την εμπειρία αυτής της προσωπικής μας αδυναμίας, δεν έχουμε την δυνατότητα κρίσεως, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κατατάσσουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Αλλά ένα πράγμα έχουμε δυνατότητα, να σκύψουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και για μας και για όλο τον κόσμο. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Λοιπόν, μάλλον πέρασε και η ώρα. Δύο ανακοινώσεις. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Για πέστε πριν φύγει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι.
Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, πάντα αφορά τη σχέση με τον άνθρωπο, πόσο εύκολο είναι η σύγχρονο να θέσει την αγκίδα τη θεατρική εικόνα.
Τη φανταστική εικόνα τη. Κινδυνεύουμε όλοι σε αυτή την καινοδοξία του να σχηματίσει μια κόλλα για τον εαυτό μας καλή. Νομίζω ότι ο Θεός μας αγαπά και θα μας δώσει τα απαραίτητα φάρμακα που έχουμε για να συντριβούμε εσωτερικά και να πέσει και να γκρεμιστεί αυτή η εικόνα. Μου αναφέρουν εδώ για αιμοπετάλια που χρειάζονται για κάποιο παιδί 4,5 ετών που πάσχει από λευκαιμία στο Ιπποκράτιο, Δάρδας Νικολάος, αιμοπετάλια μηδέν θετικό. Μηδέν θετικό αιμοπετάλια στο Ιπποκράτιο, Δάρδας Νικόλαος, είναι μικρό παιδί. Και ανάγκη αίματος, κουρουκερεζή φανή στον Κιανό Σταυρό. Είναι ασθενής, στο αχέπα θα δώσετε αίμα όσοι θέλετε. Κουρουκερεζή φανή. Αν ζούμε την επόμενη Τρίτη θα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.